Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Evropska unija v živo. Z vami sem Alen Salihovič, vi pa prisluhnite sedaj glavnim poudarkom današnje oddaje.
Kdo je novi predsednik Evropskega parlamenta? Jerzy Buzek, integracija bivših komunističnih držav je moja poglavitna naloga. Kaj se bo septembra dogajalo v parlamentu? Bomo kmalu dobili novega predsednika Evropske komisije? Luči se ugašajo za 100-vatne navadne žarnice.
Slišali smo napovednik, največ pozornosti bomo tokrat namenili novemu predsedniku Evropskega parlamenta.
Ali veste?
Ali veste? Ali veste, da je najmlajša poslanka Evropskega parlamenta 25-letna Danka Emili Torunen?
Ali veste, da je najstarejši poslanec Italijan Ciriaco De Mita, rojen leta 1928 in star 81 let?
Ali veste, da je med slovenskimi europoslanci z 38 leti najmlajša Tanja Fajon, najstarejši pa Ivo Vajgl, star 66 let?
Ali veste, da je največ žensk med poslanci iz Finske, in sicer 61,5%, najmanj pa z Malte? Nič.
Ali veste, da je zastopanost žensk v parlamentu 35,2%?
Ali veste, da je med 736 evropskimi poslanci bilo izvoljenih tudi 8 nekdanjih predsednikov vlad? Med njima sta tudi Slovenec Lojze Peterle in Poljak Jerzy Buzek, ki je novi predsednik Evropskega parlamenta.
Ali veste, da so bile za poslank in poslanca izvoljeni 3 komisarke in komisar iz Evropske komisije pod vodstvom Portugalca Josea Manuela Barrosa?
Ali veste, da sta med slovenskimi poslankami in poslanci največ preferenčnih glasov dobila Milan Zver in Jelko Kacin?
Z nami modrujejo.
Kot rečeno, bomo tokratno oddajo EU v živo začeli s predstavitvijo novega predsednika Evropskega parlamenta. Poljski poslanec Jerzy Buzek iz vrste Evropske ljudske stranke je julija postal prvi predsednik Evropskega parlamenta iz ene od držav članic, ki so se pridružile Uniji leta 2004. Funkcijo bo opravljal 2 leti in pol. Njegov cilj je, da Evropejci razumejo, kako pomembna je evropska integracija, saj Evrope ne moremo spremeniti brez 500 milijonov njenih državljanov, je v pozdravnem nagovoru poslancem dejal novo izvoljeni predsednik.
Jerzy Buzek je predstavitev pred izvolitvijo zaključil z ugotovitvijo, da je v tem času najpomembnejša naloga obvladovanje krize in vzpostavitev zaupanja med državljani, ki ga zdaj primankuje, saj pogosto ne razumejo, kaj počnejo evropski poslanci. Evropski poslanci so v svojem domačem okolju praktično vsak teden, zato je to priložnost, da se seznanijo z mnenji in težavami državljanov, ter to vedenje uporabijo pri svojem delu. V intervjuju za televizijo Evropskega parlamenta pa je glede izzivov, ki jih vidi v prihodnje, povedal.
To je zelo pomembno obdobje in dan zame in za državo, ki so se pred 20 leti osvobodile komunističnega režima. Leta 1989 je zelo simbolično. Dejstvo, da lahko zdaj nekdo iz Srednje in Vzhodne Evrope postane predsednik Evropskega parlamenta, pomeni, da se poskušamo združiti in biti bliže drug drugemu. Združevanje je naša pomembna naloga v tem parlamentarnem mandatu, pa bo postala najpomembnejša, saj naše državljani pravzaprav ne razumejo, kaj je Evropska unija. Najboljši dokaz za to je nizka volilna udeležba, postaja vedno nižja.
Zelo pomembno je, da naredimo parlamentarno življenje zanimivo, je prepričan Buzek. Kar se dogaja na plenarnih zasedanjih, je rezultat ure dolgih razprav v odborih. S tem, da ljudem razložimo, kako smo dosegli soglasje, lahko naredimo zadevo zanimivejšo.
My musimy zwrócić uwagę na to, co naprawdę interesuje naszych mieszkańców.
Osredotočiti se moramo na to, kar naše državljane res zanima. Zanima jih vse, kar vpliva na njihovo vsakodnevno življenje. Pogovori o krizi ali energetski varnosti jim nič ne pomenijo. Pojasniti jim moramo, da energetska varnost pomeni, da bo vsako gospodinstvo imelo dostop do plina in elektrike, ki ne bosta draga, da se trudimo za to in zato v Evropsko unijo uvajamo nove tehnologije, nove predpise, čezmejne plinovode in električna omrežja. Potem nas bodo ljudje bolj razumeli, saj te zadeve vplivajo na njihove finance, njihovo življenje, delo in na avtomobile, saj potrebujejo gorivo. Raven, na kateri se pogovarjajo politiki, je za državljane previsoka. To moramo spremeniti, zato smo odgovorni politiki, to je tudi odgovornost novinarjev.
Glede sestave novega parlamenta pa je njegov novi predsednik dejal, da vse več evroskeptikov pomeni, da njihovo sporočilo ni dovolj jasno in da mora doseči več ljudi.
V parlamentah krajovih odbiva se to dokładnie tak samo.
V nacionalnih parlamentih se te zadeve odvijajo na enak način. Koalicije se oblikujejo med pogajanji v nacionalnih parlamentih. V vsakem nacionalnem parlamentu takoj po volitvah sledijo pogajanja in nihče ne ve, kakšna bo na koncu koalicija. Stranke se pogajajo in sestava koalicije nas pogosto preseneti. Če bi šli na nacionalne volitve, ne bi pričakovali takšne koalicije, ker je to rezultat volitev in političnih pogajanj. Včasih se koalicija spremeni v zadnjem trenutku. Te spremembe se ne dogajajo v javnosti na televizijskih zaslonih. Vidimo samo predsednike, ki sporočijo, kdo vse bo v koaliciji. Tukaj se dogaja isto. Tri politične stranke so se odločile, da bodo oblikovale koalicijo. Pomembno je, kakšne cilje ima koalicija. Želi ukrepiti Evropsko unijo, da bomo lahko skupaj, da bomo lahko ukrepali skupaj in hitro, da bodo naši volivci, evropski državljani videli, da sta Evropska unija in Evropska parlament učinkovita, zato je bila oblikovana ta koalicija.
Parlament evropski je spravni, po to zavarto to koalicijo.
Na vprašanje, ali bi morala imeti ta institucija več sporov, da bo bolj privlačna, pa je Buzek dejal.
Ja, prav imate, to dokazuje, kar je bilo že omenjeno, in sicer, da v nacionalnih parlamentih obstajajo takšni spori. Tudi v nacionalnih vladah in parlamentih so možne velike koalicije, ki vključujejo leve in desne stranke. Kadar so potrebne velike reforme ali potrebni ukrepi in na eni strani ali drugi strani ni dovolj moči, takrat moramo sodelovati. Sedaj se soočamo s tem izzivom, ko mora Evropa okrevati po krizi, ko se soočamo s podnebnimi spremembami in problemi z energijo, z vprašanjem priseljevanja in demografsko krizo. Pripraviti se moramo na konferenco na Danskem, kjer bi morala Evropa pridobiti v korist svetovne skupnosti in vseh nas. Te probleme bi morali rešiti skupaj in jih odločno odpraviti.
Za nas vseh, takže te probleme povinniśmy załatwić wspólnie, dużą siłą uderzenia.
Po izvolitvi je Buzek v pozdravnem nagovoru povedal poslancem, da je njegova izvolitev tudi priznanje 10 najmlajšim državam članicam iz vzhodne in srednje Evrope. Čutim se predstavnik teh ljudi. Pred 20 leti je solidarnost izborila svobodno Poljsko, padel je berlinski zid. Na vzhodu Evrope smo se borili za svobodo, na zahodu pa ste nam pomagali in uspelo nam je, zato že 5 let skupaj gradimo Evropo. Glede na daljne širitve Evropske unije je predsednik dejal, da je treba določiti kriterije in se teh tudi držati. Na vprašanje glede Lizbonske pogodbe je dejal, da je slednjo treba uporabiti čim hitreje. Glede vloge parlamenta pa je poudaril.
Rola parlamentu je ustalona według traktatu nicejskiego i także
vloga Evropskega parlamenta je bila določena v pogodbi iz Nice in v prejšnjih pogodbah. Parlament sodeluje pri razpravah, imamo postopke soodločanja. Evropski parlament ima besedo tudi pri oblikovanju komisije in izbiri komisarjev. Ima tudi veliko vpliv na določanje proračunov v Evropski uniji. Z Lizbonsko pogodbo pa bomo imeli povsem nove razmere. Vloga Evropskega parlamenta se bo okrepila predvsem zaradi postopka soodločanja. Postopek soodločanja se bo izvajal skoraj na vseh področjih, ki so za Evropsko unijo zelo pomembna. Parlament bo imel tudi pravico, da bo predlagal zakone. To je najpomembnejša sprememba. Parlament bo tako lahko predlagal najpomembnejše odločitve za celotno Evropsko unijo.
Parlament evropskega najvažnejše razvijanje za Unijo Evropski.
Evropska unija uživo.
Evropska unija v živo.
Jerzy Buzek, poljski evropski poslanec, je dobil podporo 3 največjih parlamentarnih skupin. Kdo je, odkot prihaja? Kot najstnik si je želel postati poslanec v svobodni Poljski, star 69 let pa je postal predsednik edine demokratično izvoljene institucije Evropske unije. Nataša Ličen.
Simbol evropskega združevanja po padcu železne zavese je 69-letni Poljak, ki je postal 13. predsednik Evropskega parlamenta. Našim državljanom po vsej celini moramo dokazati, da Evropski parlament in druge evropske institucije niso brezsmiselne. Rešujejo težave državljanov. Danes je poglavitna težava kriza. Kdo je torej novi mož, ki zdaj vodi parlament? Jerži Buzek se je rodil 3. julija 1940 v Zgornji Šleziji, poljski vasi, ki so jo takrat okupirali nacisti. Zgodaj se je odločil, da se bo posvetil znanosti. Opravil je doktorat iz kemije in enoletno prakso v Cambridgeu, kjer so mu ponudili štipendijo, da bi ostal v Veliki Britaniji. Ponudbo je zavrnil in se vrnil na Poljsko, kjer je predvidel propad komunističnega sistema. Je glas razuma, razumevanja in dialoga. Ne skuša vsiljevati svojega političnega mnenja. Ne kaže, da je bil ministerski predsednik. Pomembna oseba je. Pomemben tudi zato, ker je zelo kolegijalen. Je v novem predsedniku povedal avstrijski poslanec Hannes Svoboda. Kot najstnik je Buzek sanjal o tem, da bi bil poslanec na Poljskem brez socializma. 25 let pozneje se je kot znanstvenik hitro vključil v Zvezo Solidarnost. Ta svoboda je bila kratkotrajna. Takoj zatem so uveljavili vojaško upravo, ki je to gibanje spremenilo v nezakonito. Profesor Buzek je bil ugleden znanstvenik po dnevi, po noči pa je koval načrte za solidarnost. A ko je Lech Walesa postal prvi predsednik demokratične Poljske v zgodnjih 90-ih letih, se je Buzek zaradi osebnih zadev umaknil iz politike. Presenečen je bil, ko so ga prijatelji iz Solidarnosti leta 1996 poklicali, da bi ustanovili stranko AVS, ki se je rodila iz gibanja zveze. Jerži Buzek se je vrnil na politično prizorišče in postal poljski premier. 4 leta je bil mož kompromisov, ki je skušal doseči sporazum med tekmovalnimi stranmi Solidarnosti. Od padca komunizma leta 1989 so 4 leta rekordni čas na tem položaju. Kot premier je Poljski pomagal, da je vstopila v Zvezo NATO leta 1999, državo pa je pripravil tudi na vstop v Evropsko unijo. Leta 2001 je Solidarnost postala opozicijska stranka. Jerži Buzek je nastopil na konferencah. Energetska varnost in mednarodna politika so njegove najmočnejše teme. Leta 2004 je bil izvoljen za europoslanca in se spet srečal s kolegi iz Solidarnosti, z ljudmi, kot je Bronislav Geremek, ki je takrat skoraj postal predsednik parlamenta. Buzek je bil sogovornik za Evropsko komisijo v 7. okvirnem programu o raziskavah. Pristop akademskega profesorja je prepoznaven. 200 objav in 3 patenti na področju energije. Poljska poslanka Danuta Hibner. Je nekdo, ki združuje zgodovino, pomen evropske zgodovine, razumevanje evropske zgodovine, obenem pa se ozira v prihodnost in razume poglavitne izzive, ki nas čakajo. Kot preudaren znanstvenik in priznan politik je ta Poljak vedel, kako pridobiti glasove evropskih poslancev. V pretežno katoliški državi Jerži Buzek ustraja pri protestantski veri. Njegova žena je prav tako študirala kemijo. Njuna hči pa je bolj umetnica kot znanstvenica.
Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
S pesmijo Tam, kam hodi veter spat, bomo ostali skupaj z Manco Izmajlovo še nekaj trenutkov na Češkem.
Cestu znam, tam, kam hodi vítr spát, v údolí svůj domov mám. Tam, kam hodi vítr spát, tam, svůj domov mám, tam. Ходи вітер спад, там я се врацивам. Місячником по вітру вола, місячником свахейна свола. Тому, хто сам сонце тула, спати
ptičji listek po vjetru posila. Tam, kam hodi vitr spat, tam ja domov mam, spatki každi se vrati rad. Spatki kam vitr šel spat.
In kaj se bo v parlamentu dogajalo v septembru in oktobru?
Evropski poslanci so se začetkom tega meseca vrnili v Bruselj. Prvi teden septembra se je z velikim pokom začelo zasedanje odborov. Tri odbori so potrdili nove evropske komisarje. Ti so zamenjali te, ki so odšli zaradi novih nalog. Nekdanja komisarka za proračun je postala predsednica Litve. Poljski in belgijski komisar pa sta zdaj evropska poslanca. A novi komisarji za proračun, regionalno politiko in razvoj bodo ostali le nekaj tednov, saj bo proti koncu leta oblikovana nova Evropska komisija. Vsi komisarji pa bodo znova zaslišani. Danuta Marija Hibner iz Evropske ljudske stranke. Pogodba vsem državam članicam daje pravico do svojega komisarja. Na evropski ravni je treba veliko postoriti. Mislim, da bi morala ta komisija delati do zadnjega dne svojega mandata. Odbori so prvi delovni teden pozdravili tudi švedske vladne ministre in z njimi določili prednostne naloge švedskega predsedovanja Uniji. Nadaljevali so še z razpravami o dosjejih iz prejšnjega mandata in odprli nove zakonodajne dosjeje. Pomembno nalogo ima odbor za nadzor proračuna, pravi Luigi De Magistris iz Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo. Ta odbor mora preveriti, ali Evropska unija svoj proračun uporablja pravilno. Njegova vloga je pomembna, saj mora nadzorovati pravilno porabo sredstev. Lahko je pomembno orodje v smislu preglednosti in zakonitosti. Med 14. in 17. septembrom bo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, a še vedno ni jasno, če bodo poslanci takrat Joseu Manuelu Barrosu potrdili nov mandat na čelu Evropske komisije. Ali bo to vprašanje na dnevnem redu v Strasburu, bo znano po konferenci predsednikov, ki bo 10. septembra. Do takrat pa je pričakovati intenzivna pogajanja. Evropski liberalci in demokrati še niso podali svojih stališč, a so še kako pomembna, celo odločilna. Čeprav je Barroso že julija prejel podporo držav članic, je Joe Linen iz skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov povedal. V prihodnjih dneh se mora Barroso boriti in skušati prepričati parlament, da bo komisija v njegovem drugem mandatu pripeljala do dobrih rezultatov. Vsem političnim skupinam mora do 10. septembra v pisni obliki predstaviti svoj program. kot je povedal, se je v njem zavzel za ambiciozno Evropo in poudaril, da bo prva skrb brezposelnost. Želim delati za Evropo, ki neguje nove vire rasti in socialne kohezije ter zeleno rast, ki spodbuja smotrne ureditve zdravih in odprtih trgov, ki prinašajo korist državljanom, skrbijo za njihovo zaposlovanje in dobro počutje. Pester pa bo tudi prihodnji mesec. Predvsem 2. oktober bo odločilni datum za ustanove povezave, saj bodo Irci takrat v drugo izrazili svoje mnenje na referendumu o Lizbonski pogodbi. Njena ratifikacija bo seveda vplivala na ostale parlamentarne dejavnosti. Evropski poslanci bodo komentirali irsko odločitev 7. in 8. oktobra med mini plenarnim zasedanjem v Bruslju. 2 tedna pozneje pa bo sledilo plenarno zasedanje v Strasbourgu. Konec oktobra bo še vrh voditeljev držav in vlad Evropske unije pod švedskim predsedovanjem.
V tokratni oddaji Evropska unija v živo smo izpostavili 2 stvari. Najprej nekaj o tem, da se umikajo stovatne žarnice, v nadaljevanju pa še o tem, kako je potekala slovesnost ob obeležitvi 70. obletnice začetka 2. svetovne vojne.
Od 1. septembra v trgovinah v Evropski uniji ne bo več dovoljena prodaja navadnih žarnic z močjo 100 vatov ali več. To je prvi ukrep v sklopu izvajanja 2 uredb Evropske unije, s katerimi bodo v uniji iz prodaje postopno umaknjene navadne žarnice.
Vsako leto se bo prihranilo približno 5 milijard evrov, kar se bo znova vložilo v evropsko gospodarstvo. Zmanjšal pa se bo tudi račun povprečnega gospodinstva za skupno porabo električne energije. Več o tem pa Robert Božič.
Gospodinstva v povezavi naj bi navadne žarnice, ki so v rabi že 130 let, zamenjala z učinkovitejšimi, kot so varčne, halogenske ali LED žarnice. Te so dražje, vendar pa trajajo dlje in porabijo manj energije od navadnik. Poleg tega bodo morale biti izdane vse žarnice z materanim steklom najvišjega razreda A. Po besedah tiskovnega predstavnika komisije se bo umikanje teh žarnic nadaljevalo.
On the 1st of September 2010, the 75 watt lamps and equivalent.
Septembra leta 2010 naj bi prepovedali žarnice za 75 vatov ali več, leto zatem žarnice za 60 vatov ali več, septembra 2012 pa vse navadne žarnice nad močjo 25 vatov. Kasneje do leta 2016 naj bi v Uniji prepovedali tudi energijsko manj učinkovite halogenske žarnice razreda C. Uredbi, ki jo je marca sprejela Evropska komisija, ko so ji zeleno luč dale tako članice kot Evropski parlament, določata tudi zahteve glede energetske učinkovitosti, funkcionalnosti in informacij na embalaži za navadne gospodinske žarnice in posebne žarnice, ki se uporabljajo v pisarnah za ulično razsvetljavo in v industriji. Z novimi žarnicami bi lahko gospodinstva letno privarčevala od 49 pa vse do 177 evrov, ob upoštevanju dejstva, da imajo varčnejše žarnice glede na kakovost dobo delovanja med 1500 in 15000 ur. Pri izpustih toplogrednih plinov pa naj bi v Evropski uniji na leto privarčevali za 32 milijonov ton CO2.
V rubriki Izpostavljamo pa nadaljujemo v Gdansku, prizorišču prve bitke med enotami nacistične Nemčije in poljske vojske. Pretekli teden so se spomnili 70. obletnice začetka največje morije v zgodovini človeštva. Nemška kanclerka Angela Merkel je ob tem izpostavila nemško odgovornost za 2. svetovno vojno in s tem povezano trpljenje številnih evropskih narodov.
Poljski predsednik Lech Kaczynski je na slovesnosti povedal, da je Westerplatte simbol herojskega boja šibkega proti močnejšemu ter dokaz domoljubja in nezlomljivega duha. Evropska komisija pa je posredovala sporočilo predsednika Josea Manuela Barroza, ki se slovesnosti ni mogel udeležiti.
Letošnja komemoracija ima še posebej velik pomen zaradi sovpadanja z 20. obletnico padca železne zavese in 5. obletnico zgodovinske širitve Evropske unije na vzhod. To nas opominja, da se je za veliko evropskih narodov temno poglavje, ki se je odprlo pred 70. leti, končalo šele z zrušenjem komunistične diktature in vnovične združitve Evrope desetletja kasneje.
Evropska unija na kratko.
Slovenski in hrvaški zunanji minister Samuel Žbogar in Gordan Jandroković tudi po pogovorih v Stokholmu ob robu neformalnega srečanja zunanjih ministrov Evropske unije nista želela razkriti podrobnosti rešitve glede vprašanja meje in hrvaških pogajanj z Evropsko unijo, ki je na mizi. Usklajeno sta poudarila le, da je ta blizu. Unija je ob tem optimistična. Švedski premier in predsedujoči Evropski uniji Frederik Reinfeldt je za 17. september v Bruslju sklical izredni neuradni vrh Evropske unije s ciljem uskladiti stališče Evropske unije pred vrhom najrazvitejših in najhitreje rastočih držav skupine G20, ki bo 24. in 25. septembra v Pittsburghu. Vrha se bo po pričakovanjih udeležil tudi slovenski premier Borut Pahor. Več kot 80% vodilnih irskih poslovnežev meni, da je lanska zavrnitev Lizbonske pogodbe na referendumu škodovala mednarodnemu ugledu Irske. Raziskava med 300 direktorji je tudi pokazala, da jih 28% meni, da je članstvo v Evropski uniji pomembno za uspeh irskega gospodarstva. Spomnimo, da bo Irska o Lizbonski pogodbi vnovič odločala 2. oktobra. Indeks nabavnih menedžerjev, ki velja za izjemno zanesljiv pokazatelj gospodarskih gibanj, se je v območju evra avgusta v primerjavi z julijem zvišal 47 na 50 točk, kar je najvišja raven v zadnjih 15 mesecih in natančno na meji med krčenjem in krepitvijo gospodarske dejavnosti. Švedsko predsedstvo Evropske unije je obsodilo izrek kazni voditeljici mjanmarske opozicije Aung San Suu Kyi, ki je bila prejšnji mesec obsojena na novih 18 mesecev hišnega pripora. Podobno je ostre kritike zaradi sodbe izrazil tudi britanski premier Gordon Brown, Malezija pa je na drugi strani že zahtevala izredno zasedanje Združenja držav Jugovzhodne Azije. Gozdni požari so po ocenah Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare letos zajeli že 200 tisoč hektarov površin v Evropski uniji, medtem ko so lani ognjeni zublji v celem letu uničili 180 tisoč hektarov. Med najbolj prizadetimi državami so bili letos Španija in Italija, precejšnjo škodo pa so utrpele tudi Francija, Grčija in Portugalska. Zamisel o evropskih šolah za otroke zaposlenih v Evropski komisiji, Svetu Evrope in drugih institucijah se je porodila pred več kot 50 leti med takratnimi ustanovnimi članicami evropskih skupnosti. Šole so do danes prerasle v sistem, ki omogoča šolanje otrokom zaposlenih v ustanovah Evropske unije v 7 državah. Od začetka septembra jim predseduje Slovenija.
Za vas pripravljamo.
Za vas pripravljamo.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste oddajo Evropska unija v živo na Radio Ognjišče. V njej smo govorili o novem Evropskem parlamentu in prisluhnili, kaj je v intervjuju za televizijo Evropskega parlamenta povedal nov predsednik Jerzy Buzek. Z novo oddajo, ko bomo predstavili, kdo so slovenski poslanci in v katerih odborih sodelujejo, se bomo oglasili v mesecu oktobru.
Današnjo oddajo je s pomočjo gradiv, ki nam jih je posredovala pisarna Evropskega parlamenta in spletnih strani Evropskega parlamenta, pripravil Alen Salihovič. Z njim smo brale Helena Škrlec, Ana Ovsenik, Mateja Subotičanec in Mateja Feltrin-Novljan.
Ste kaj preslišali ali zamudili? Vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje EU v živo, v sredo ob 2. uri zjutraj.
Ali pa prisluhnite posnetku, ki ga najdete v našem spletnem radijskem arhivu na naslovu radio.ognisce.si.